Ber deg for Franklin Graham som skal forkynne at han kan få stå under en åpen himmel. Ber deg for Erik som skal tolke. Vi ber deg, Herre, om at de må få kjenne det, Herre, at din kraft og din salvelse er over dem. Far i himmelen, vi ber deg for denne dagen, og vi ber deg for Grenland. Far i himmelen, ditt navn, det trengs å nå ut til hele Grenland. Og takk for at vi får stå sammen skulder til skulder i denne tjenesten. Så velsign denne menigheten her, Herre, og velsign menigheten på Statelle, velsign vår menighet, velsign alle menighetene i Grenland, Herre. At vi må bli tent for ditt rike og stå sammen i og spre ditt evangelie, så vi kan nå mange mennesker. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Amen. Da er det bare å koble på. Velkommen til I Am Andrew. Og velkommen også til den største evangeliseringssatsing i Norge siden Billy Graham var her for over 40 år siden. Billy Graham Association, de satser millioner av kroner for å nå nordmenn med evangeliet. Bare reklamekampanjen som beskrevet her sånn, som de ruller ut nå fra nå av og framover, koster 1 million. Den kommer på busser, den kommer på TV. Jeg var på iPaden min og leste dagens nyheter. Det sånn, plutselig så kommer Franklin Graham opp med denne saken. De har vært veldig pågående i forhold til og fremadstormende i forhold til å tenke hvordan skal man presentere denne kampanjen på en god måte. Og da fikk dere jo sett noen av disse her sånn. Det bare å sende de rundt og forsyne seg og så se på de forskjellige. Så det her blir en utrolig satsing. Men i enhver sånn evangeliseringssatsing så er man helt avhengig av mennesker som jobber. Det nytter ikke bare å slå opp et gigantisk reklamestunt og tro at det skal gå veien. Vi er nødt for å ha mennesker som jobber. For det viser seg, og det er noe som Billy Graham Association har sett, at måten mennesker blir frelst på er via venner. Du kan ta nesten hvilken som helst forsamling, og du kan spørre hvor mange her har blitt frelst på grunn av en reklamekampanje. Det vil være null, eller kanskje én. Men hvis man spør hvor mange her har blitt frelst, eller kom inn i menighet på grunn av en venn eller en bekjent, så er det nesten alle hender i været. Og det er her du og jeg er sentrale. Nå er det slik at vi, eller de fleste av dere antar jeg, nå kjenner jeg jo igjen noen av dere, men de fleste av dere har vært kristne i en årrekke. Og det er klart at da begynner det, og da har man snakket med mennesker som er rundt seg. De man kjenner, de man er familie med, og de man jobber med, de har man allerede snakket med. Og noen av de har sagt ja, andre har sagt nei, at det er de ikke interessert i. Slik at vi står overfor en litt annen utfordring som har vært kristne noen år, det er å på en måte søke mennesker utenfor våre vanlige vennesirkler, og bli kjent med disse her sånn. I forbindelse med det så har man utviklet et kurs. Og det er det kurset vi skal gå gjennom her nå. Det heter I Am Andrew. Det her har utgangspunkt i Johannes evangelium 1:40-42. En av de to som hadde hørt Johannes tale og som fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror. Han fant først sin egen bror Simon og sa til ham, vi har funnet Messias, som oversatt er Kristus. Han tok ham med til Jesus. Det er side 5 i boka deres. Og denne boka kommer vi til å følge hele veien. Og det er fordi at du skal se at vi har ikke et eget opplegg ved siden av. Vi har ganske enkelt boka og forholder oss til den. Dette skal være så enkelt sånn at du, når du er ferdig med dette her, har et godt redskap i forhold til hvordan du kan snakke med mennesker om Jesus og lede dem til tro. 4 enkle punkter som vi kommer til. Vi snakker om Guds plan. Vi snakker om vårt problem. Vi snakker om Guds løsning og vår redning. De 4 punktene kommer du til å kunne helt i ryggmargen, sånn at når du er ute på en restaurant, så kan du tegne på en serviett og fortelle folk, slik tar du imot Jesus. Og derfor så har man gjort det forholdsvis enkelt. Så jeg håper ikke du føler at dette her vil være vanskelig eller krevende, for det er gjort for å gjøre det så enkelt som mulig. For at det vi har tro på her, er ikke vår overtalingsevne, men vi har tro på kraften i evangeliet. Når evangeliet formidles, så er det det som overbeviser mennesker om synd og behovet for å komme til tro. Og det er det som gir mennesker sikkerhet og trygghet i forhold til at de har kommet til tro. Og det de enkle prinsippene vi skal legge til grunn her sånn. Vi skal se på to steg. Steg 1 og steg 2. Der det ene steget handler om å leve. Og vi skal se på det. Og vi skal se på det å dele. Så det de to tingene vi skal se på i dag. Det cirka fram til side noen og 40. Og da kan du se at det her jo ikke mye skrift på hvert eneste avsnitt. Det forholdsvis enkelt og oversiktlig. Det for å hjelpe deg igjennom dette opplegget her. Før vi begynner så skal vi se en liten reklamefilm i forhold til hva vi kan forvente å være med på. Og det for å tenne oss litt grann i forhold til det som vi skal være med på. Vi ser om vi finner dette her. Der har vi den der. Det her oversatt til norsk, så det skal være kurant å få med seg. Det har vært en utfordring å forberede en del av dette her sånn. Fordi det ikke alle som har skjønt hva det dreier seg om, og skjønt hvor ganske radikalt dette her Man har jo liksom ikke alltid tro på kanskje at kampanjer ikke det som fungerer, og han har sagt et eller annet positivt om Trump, men jeg tenker det jo vanskelig hvis vi skal, fordi at du stemmer Arbeiderpartiet, og jeg stemmer et annet parti, så kan ikke vi være sammen. Det synes jeg blir vanskelig. Så her må man se på det store bildet. Her det en ting som teller. Mennesker skal få høre evangeliet om Jesus. Og vi tilrettelegger med busser her fra Grenland, både på lørdag og søndag. Det fordi at noen av oss, vi har råd til å på en måte ta en helg der inne, overnatte på hotell og sånt nå, men så det en del som ikke har muligheter til det. Og da tenker vi, da skal vi sponse noen busser. Så lørdagen så står fortsatt Livets Vann som garantist for at det kommer buss, og vi har invitert menighetene til å være med og dele på regninga. Det koster oss ca. 10 000 kroner, men det det verdt for å si det sånn. Det står i Bibelen. En sjel mer verd enn hele verden. Så hvis ett menneske blir frelst i løpet av lørdagen, så sier jeg halleluja, da har vi vært med og investert i den sjelen. Søndagen så det Billy Graham Association som spanderer bussen, så vi får buss både lørdag og søndag innover til Oslo. Og her skal du få tidene ifra både lørdagen og søndagen, så vi får det med. Bussen går 11. november, lørdag 11. november fra Grassmyr, dere som bor ute i området der, klokka 10. Den går fra Evangeliehuset 10:30. Og den går ifra tabernaklet klokka 11. På søndagen så går den fra Grassmyr klokka 1, fra Evangeliehuset 13:30, fra tabernaklet klokka 14. Og så går den tilbake etter møtene. Det vil si at for de som med på lørdagen, så kommer du inn litt tidlig på dagen og får faktisk kose deg litt i Oslo, før man på møte som begynner klokka 19 den dagen sånn. Søndagen så det mer rett inn, og du rekker å spise i nærheten av Spektrum før du går på møte. Og bussen gratis, men man må melde seg på, og der kommer Jarl til å få en påmelding, en SMS-greie, for vi har 40 plasser per buss, cirka. Spørsmål på det? Etter møtene. Møte på søndagen klokka 5. Det vanskelig å si, men møtene her sånn kommer nok til å være timet ganske godt. For å si sånn, de har spekka inn med toppartister, så bare det å reise inn i seg selv for å oppleve disse møtene vil være en høydare for de fleste. Vi sitter jo også veier, liksom, skal man gå sitte hjemme og se på TV, eller skal jeg reise inn og så få med noe som live? Og dette kommer til å være helt på høyde med et hvert program som de sender på TV, altså, for det bare det beste av det beste som de har tatt inn for å være med som sanger og musikere og så videre. Det kommer til å bli sendt, men om det blir sendt direkte, vet jeg ikke. Eller om det blir en forsinkelse, eller hva det Det ser ut som det Kanal 10 som har avtalen på dette her sånn, men det vet jeg ikke detaljert enda. Men det kommer der også. Men det ingenting som å være til stede der sånn. Og sånn som man ser her, mennesker kommer fram og tar en bestemmelse for å følge Jesus. Bare å være til stede i den atmosfæren imponerende. Og jeg sa litt om motstand i Island, som en av disse kampanjene var ifra. Så var altså motstand så bastant ifra menigheter og enda mer ifra verden utenfor. En av lederne i regjeringen, han ville stoppe og si «Dette skal vi ikke ha noe i landet vårt». Og så med sånn motstand så klarte jeg likevel å gjennomføre og fikk be til Gud med hundrevis av mennesker. Og Island jo mindre befolkningen der i Norge. Så vi håper og tror at dette her skal bli et meget spennende projekt. Men det avhenger av at du og jeg med I promoteringen av dette her, og at vi med og inviterer våre venner. Når man skal forkynne evangeliet til kirkefremmede, så jo det forskjellige måter å gjøre det på. Man snakker om at alt skal være relevant og så videre. Her har man på en måte bare skjært helt inn til beinet og sagt at det som relevant egentlig evangeliet I forhold til å forkynne slik at mennesker kan ta imot Jesus. Jeg jobber med apologetikk selv, så jeg inne på masse av disse her retningene, trosforsvar og sånn det også heter. Masse retninger hvordan man kan komme I kontakt med mennesker. Men her har man kommet så langt at man liksom der, hvorfor skal jeg bli en kristen? Jo, det fire grunner. Nummer en, Guds plan. Nummer to, vårt problem. Nummer tre, Guds løsning. Nummer fire, vår redning. Det kommer vi tilbake til. I forhold til den første delen, så det en utrolig viktig del. Det handler om å leve, som du ser her sånn. Leve et effektivt kristenliv. Der har vi et skriftsted som vi forholder oss til. Det 1. Peter 3,15, side, vi på side 8. Det står ikke noen sidetall der, men side 8. Hold Kristus hellig som Herre I hjertet. Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for håpet som I dere, men gjør det med saktmodighet og frykt. Her det tre nøkler. Nøkkel 1. Hold Kristus hellig som Herre I hjertet. Hvorfor nevner jeg dette her sånn? Hva har det med sjelevinning? Jo, du og jeg, vi Guds vitnesbyrd. Du og jeg Guds vitnesbyrd. Og det handler om å leve en helhetlig, på en helhetlig måte. At vi ikke hyklere. Et av de største argumentene mot at mennesker vil ta imot Jesus, kristne. Et av de største argumentene til at mennesker vil ta imot Jesus, de kristne. Så du kan si vi det største motargumentet, og vi det største forargumentet. Og det vi gjør noe her, det at vi gjør noe med motargumentet. Når vi lever hyklerske liv, så ødelegger det for evangeliet. Vi lager snublesteiner for at mennesker skal ikke kunne komme til tro. De bare peker på, men de ikke noe bedre enn oss. Finnes det et område I mitt liv, der jeg må la Kristus få lov til å bli Herre på en ny måte. Og det en ransakelse som vel verdt å ta med Janne Mellerom. Vi sier det, vi ofte vi synger det, Jesus, du Herre. Men hva innebærer det? Hva innebærer det? Det områder der jeg trenger å lytte på Gud? Eller det områder der jeg må la Gud få lov til å jobbe? Det ikke snakk om noen fullkommenhet her. Men det at man I en prosess. Og det ofte det som vår samtale når vi snakker med ikke-kristne, når de sier, ja, men se på de da. Så sier jeg, men du blir jo ikke fullkommen med en gang. Du går inn I en prosess der Gud gjør en forvandling fra innsiden, og der vi mer og mer formes til hans bilde. Det områder der jeg trenger å overgi meg til Kristus? Til Jesus Kristus? Og det et spørsmål som vi trenger å stille for vår egen del. I det å holde Kristus hellig, som Herre I våre liv. Vi tar og ber litt akkurat over det, og så lar vi Herren tale inn I ditt hjerte, og så nevner du det for han, og så lar han få lov til å rydde opp I det med en gang. Det her ikke en sånn langtrukken sak, men det bare det at man anerkjenner det. Det akkurat som om mørket blir eksponert for lyset, og da det punktet lyst opp med en eneste gang, og så har Gud grepet inn. Herre, takk at du kjenner våre liv, Herre, og du kjenner om det områder der vi trenger og la deg få lov til å bli Herre på en ny måte, Herre. Takk at vi kan få lov til å lytte til deg, og vi inviterer til at du skal jobbe videre med oss, Herre. Forme oss mer og mer til ditt bilde. Herre, vi overgir disse områdene som du avslører nå, Herre. Vi overgir det til deg, at du skal kunne jobbe videre, Far. Vi takker deg for det at du gjør det, Herre. Takker deg for at du gjør det. Halleluja. Amen. Den andre delen av det verset handler om det første altså holde Kristus hellig som Herre. Det andre vær alltid klar til forsvar når noen krever dere til regnskap. Og nå vi inne nesten I det som det vi kaller for et trosforsvar. Vi skal ikke gå veldig dypt inn I dette her. For det første, side 12. Hvorfor vil noen kreve meg til regnskap for det håpet som bor I meg? Det noen grunn til at folk skal spørre? Peter antyder at det noe ved meg som får folk til å spørre. Hva annerledes med mitt liv? Jeg sa på den ene siden, så den største argumentet mot å bli en kristen, det de kristne. Men på den positive siden, så det største argumentet for at noen skal bli kristne, oss. Og det måten vi lever på. Vi kan leve et hyklersk liv, da vi noe som imot. Og vi kan leve et kjedelig liv, da appellerer det ikke til noen. Men det kan også leves et liv der man har elementer I sitt liv, og det låter ikke nødvendigvis sånn at, det ikke sånn at du da liksom skal leve sånn Indiana Jones, oppdagelsesreiser og sånt, men det finnes elementer, og du blir overrasket av hvor enkelt det det finnes allerede elementer som helt unike ved deg der du nå. Og det det vi skal prøve oss å hente fram I det avsnittet her sånn. Hva annerledes med deg og verdens mennesker rundt omkring deg? Og det andre Peter sier at når folk ser at vi annerledes, så må vi være rede til å gi dem et svar. Det vil si min personlige forklaring. Være rede, så må jeg spørre meg selv om jeg virkelig forberedt på å gjøre det. Hva vil jeg ha svart hvis jeg blir spurt? Og da kommer vi til fem områder. Ja, en liten hjemmelekse først, kanskje. Dette kan du se på. Det her noen av de tingene som du kan se og forberede deg på hjemme. Hvordan ble du en kristen? Og la meg understreke her. Til tider det sånn I kristne miljøer at vi helt overveldet når vi hører evangeliesenteret sine omvendelseshistorier. For vi tenker, ja, men sånn jo ikke min historie. Jeg vokste jo opp I søndagsskolen. Jeg satt jo I kirken fra jeg var en neve stor. Jeg har ikke noe omvendelsesvitnesbyrd. Jo, du har det. Livet ditt handler om hvordan Gud har bevart deg, og hvordan Gud har fått lov til å oppdra deg. Omtrent som Samuel, som ble innviet ifra han var liten gutt. Han har et vitnesbyrd som sterkere enn noe annet. Vitnesbyrdet ikke nødvendigvis kontrasten mellom mørke og lys, men vitnesbyrdet handler om hva gjør Gud I ditt liv. Og vitnesbyrdet handler om ikke din omvendelseshistorie, men handler om hvordan du hver dag opplever Gud I ditt liv. Der har du elementer som du kan dele med mennesker kontinuerlig. Så hvordan ble man en kristen? Hva tenkte man da? Hva følte man da? Hva gjorde man da? Spørsmålet på det her, hvorfor jeg en kristen? Hvis du vet hvorfor du en kristen, så har du svar når de kommer og spør deg, ja, men hvorfor skal jeg bli en kristen da? Da kan du svare, jo, fordi. Og så har du ditt svar. Og vet du hva? Det nesten sagt uangripelig, for at ditt svar din personlige overbevisning. Og det vil stå seg nesten sagt I en hvilken situasjon som helst. Skriv ned en liten tekst, forenkle det til noen enkle punkter, øv deg med en venn, hvordan du kan dele dette her sånn. Det for å kunne ha en del av disse tingene som sitter her sånn, for jeg vet ikke om du har opplevd dette her, men man kommer I en samtale med noen, og så stiller de et spørsmål, og så står du der med, hva var det igjen, og så har du ikke noe svar. Og I det du avslutter samtalen, så, ja, men jeg skulle ha sagt det. Ja, men det var det jeg skulle ha sagt. Og det her litt av den biten her sånn, at man øver seg på forhånd, forbereder seg. Hva jeg kan si I samtale med mennesker? Nej, den kan vi la henge. Det helt I orden. Nå skal du få fem punkter som annerledes med livet ditt og alle ikke-kristne rundt omkring deg. Disse fem tingene her sånn, som jeg skal snakke om nå, de står I boka di. De begynner på side 14 og fortsetter utover til side 20. Alle de punktene her sånn, ting som unikt for deg som en kristen, men som ikke de har I det hele tatt som ikke-kristne. La meg regne de opp med en gang. Nummer 1, Guds herredømme. Nummer 2, Guds ånd. Nummer 3, Guds liv. Nummer 4, Guds ord. Og nummer 5, Guds forventninger. Da sklir jeg videre. Så kommer det på skjermen her sånn, så ser du, der har du de. De fem punktene skal vi se på nå. For det her helt unikt. Det her bare du som en kristen som har disse fem punktene her sånn. Det første. Guds herredømme. Vi lever I en situasjon der vi til enhver tid har trygghet I at Gud har herredømme. Han har kontroll. Verdens mennesker river seg I håret, for de vet ikke hva som skjer. Og frykten den skrevet med store bokstaver så fort det skjer en terrorhandling, et jordskjelv, det store branner, hva som helst, katastrofer. Da avisene der med en eneste gang, og mennesker fylles med frykt. Du og jeg, vi tror at Gud Herre. At han har herredømme. Og vi kan leve I det, og vi kan hvile I det. Og vi vet at Gud har herredømme helt til den siste dag. Vi satt utenfor her og snakket litt om at det spennende tider. At det på en måte avslutningstider. Du og jeg, vi går avslutningen I møte med stor frimodighet, med stor trygghet, fordi Gud har kontroll. Det handler om Guds herredømme. Vi kan hvile I hans herredømme. Verden, hva skal de forholde seg til? Ja, de kan prøve seg på spesialistene sine uttalelser som sier at nei, nå vil økonomien være stabil fremover. De kan prøve å forholde seg til klimaforskerne som sier at nå ser det ut som vi har det og det, værforandringene, nå må vi gjøre det og det. De kan prøve å holde seg til vitenskapen som sier at nå har vi tatt så store teknologiske og bra forskning, så nå vil det være forutsigbarhet. Men alle vet vi at dette I forandring. Økonomi ingenting som sikkert med det. Klima ingenting som sikkert med det. Det vet vi I Telemark nå, som hadde rekord I nedbør her om dagen. I forhold til vitenskapen, så vet vi at den I kontinuerlig forandring. Det selve kjernen I vitenskapen, at forandring deres på en måte levemåte. Det absolutt ingenting som sikkert, annet enn en ting. Gud har herredømme. Det lever vi I hver dag. Det vår levevei. Det andre handler om Guds ånd. Vi leser om det at Gud, vi har fått Guds ånd. Verden har ikke fått det. Dette noe du har helt unikt. Du har Guds ånd I deg, som gjør to ting. Ja, den gjør mange ting, men vi skal gjøre det enkelt her I dag. Den produserer frukt. Jeg vet ikke om du fruktoman, eller... om du mer I sånn grønnsakssiden, men altså jeg sånn at når jeg ser et fruktfat, så det bare noen som sier at dette vil jeg ha. Sett et fruktfat midt I rommet, og folk tiltrekkes med en eneste gang. Det det samme med våre liv. Folk tiltrekkes av deg, for hos deg så finnes det frukt. Der har du på side 16, så har du, der har du vennlighet. Hvem det som ikke liker å være med mennesker som vennlige? Eller mennesker som tålmodige? Eller mennesker som fulle av fred. Eller mennesker som fulle av glede. Glede som ikke påvirket av omstendighetene. Liksom at nei, da har jeg en dårlig dag, så da det helt elendig. Men man har en glede som mye dypere, som forankret, ikke emosjonelt, men som forankret I noe uforanderlig. Gud selv. Eller kjærlighet. Eller godhet. Trofasthet. Sagt modighet. Selvtukt. Selvtukt handler om at vi faktisk kan klare å disiplinere oss. Vi reagerer ikke sånn som alle andre mennesker gjør, at når de kommer så vi en sånn her udetonert bombe, at bare de kommer i nærheten så smeller det. Men vi mennesker som har selvtukt. Fordi Guds ånd bor i oss. Og det Guds ånd som skaper forandringen i ånd. Det han som bringer fram frukten i våre liv. Og vet du hva? Du kan nesten ikke la være å bære frukt. For det eneste som sier, det at for at du og jeg skal bære frukt, så må vi bare være poda inn i treet. Bare bli værende i Kristus. Du produserer ingenting, det kommer som et resultat av din relasjon til Jesus. Så du bærer frukt, enten du vil det eller ei. Skal du la være å bære frukt, så må du være avskåret ifra selve stammen, og da bærer du ikke noe frukt. Og hvor mye arbeid må du bruke for å bære frukt? Hvor mye arbeid må du gjøre for å bære frukt? Jeg har et plommetre i hagen. Det gjør ikke et slag hele året. Ingenting. Det bare der. Og hver eneste høst så kommer det plommer. Og det liksom ikke sånn at jeg hører at dere står der og krøster og trøkker for å få disse her tingene, men det bare kommer der. Det der. Det her åndens frukt i ditt liv. Den kommer helt av seg selv. Det ikke noe du trenger å velge. Det ikke noe du trenger å ta deg sammen for, men det bare en naturlig del at du podet inn i stammen. Men vi har også en annen del. Det mange ulike nådegaver, men ånden den samme. Åndens åpenbaring blir gitt hver enkelt etter hva som ganglig. Du har åndens kraft i ditt liv. Åndens gaver. Vi bruker de litt sånn forsiktig på møtene fra tid til annen, og vi kjenner at det bruser, og det ordentlig atmosfære. Da kommer et tungebudskap, eller da kjenner vi at nå kan vi be for folk. Men det her en permanent institusjon i ditt liv. Åndens gaver alltid til stede i deg. Jeg liker derfor en del av den trenden vi har sett nå i det siste, der man ute på gata og ber for folk. Man driver det her treasure hunting, kaller det for, sånn skattejakt. Man samler seg på et lite sted først, og så ber man til Gud, og så sier Gud, hvem skal vi snakke med i dag? Og så får vi noen indikasjoner på at han skal ha rød topplue på seg, han skal ha rød drakt, og han skal ha belte rundt livet, det skal være noen hvite greier her sånn. Det ligner veldig på julenissen, men han den du skal ha tak i. Og hva skal du si til han? Jo, det blir god jul i år også, ikke sant? Nei, mer konkret, altså man ber konkret om hvordan skal vedkommende se ut, og hva det med vedkommende vi skal gjøre noen ting med. Og dette her har vi sett mengder på mengder av eksempler i de siste årene, der man våger denne her i saken. Så når du går på kjøpesenter, i stedet for å bare liksom rusle dit på vanlig måte, så kan man altså i bilen på vei ned, så kan man si, ok, Gud, hvem det jeg skal møte i dag? Hvem det jeg skal møte i dag? Og ikke nødvendigvis en person, men at Gud viser deg et menneske, og så tenker du, ok, det var interessant da, den personen med grønn boblejakke. Det blir interessant, og den skal stå hvor da? Den skal stå akkurat der og der. Bare et eksempel som vi hadde her for ikke lenge siden. Da hadde de bedt til Gud, de skulle treffe en kar, lyshåret kar, han skulle ha sånn ordentlig sånn godt kinnskjegg, og han skulle ha en t-skjorte med et svært engelsk flagg. Og han skulle stå utenfor sushi-butikken. Det ganske konkret. Det ganske konkret. Og når da ungdommene kommer ned der sånn, så kommer de i nærheten av sushi-butikken, kommer bort til sushi-butikken. Der står en lyshåret kar med solid kinnskjegg. Han har en t-skjorte med et engelsk flagg. Og du vet at når du da kommer bort til vedkommende, så trenger du ikke å si veldig mye mer enn at du skal høre noe rart her. Jeg drev og ba til Gud før jeg kom, hvem jeg skulle møte. Og så viste Gud meg at jeg skulle møte en person med lyst hår, kinnskjegg, engelsk flagg på t-skjorta, så han skulle stå utenfor sushien. Her du. Det bare en hilsen fra Gud at han vet hvem du og han elsker deg. For å si sånn, åpen dør, vi åpen. Ja, det ikke sånn at du trenger å slåss for å komme i kontakt med vedkommende. Han vi åpen med en eneste gang. Det her handler om åndens gave. Gud ønsker å lede oss, og vi trenger å være frimodige på dette området her. Sånn. Her det så mye. Og vi de som har Guds ånd. Verden har ikke denne del i det hele tatt. Guds liv. Gud ønsker å utvikle karakter. Da kommer vi til et område som vi ofte forveksler med dette med bære frukt. Karakter noe helt annet. For karakter, der må du og jeg ta noen valg. Men det fantastiske her, at det ikke, vi ikke alene om det å utvikle karakter. Men karakter handler om at vi velger Jesus Kristus. Men det ånden som forvandler. Han heter den hellige ånd. Og det han som gjør oss hellige. Det ikke du som gjør deg selv hellig. Men man velger å forholde seg til han. Karakter tar lang tid. Gud arbeider med oss for å forme sin karakter i oss for at vi skal mer og mer ligne på Jesus Kristus. Siden i 19. Vi har også Guds ord. Verden har ikke Guds ord. De forholder seg ikke til det her i det hele tatt. Men vi har Guds ord. Guds ord ikke bare en bok. Men Guds ord levende og virkekraftig. Guds ord har en iboende kraft i seg, som helt enestående, helt unik. Når jeg leser Bibelen, så begynner den slik. Gud taler, og så skjer det. Med andre ord, Gud skaper ved sitt ord. Det den kraften som ligger i dette her. Og det det samme som skjer når du leser Guds ord. Da det Guds tale, det som skaper ut av ingenting, det det som skjer i ditt liv hver gang som du leser i Guds ord. Da skaper Gud noen ting. Jesus sier også om sitt ord, at hans ord ånd og liv. Guds ord ånd og liv. Hvordan blir du mer åndelig? Jo, du tar til deg av Guds ord. Hvordan får du liv? Ordet liv der soe, det livet som bærer i seg alle Guds egenskaper av liv. Når Bibelen taler om evig liv, så ordet soe som brukes. Det altså den kvalitet av liv som varer i evighet. Det finnes et annet ord for liv på gresk som heter sao, og det det forgjengelige liv. Men når Gud taler om det liv som ordet formidler, og som du har fått del i, så det evig liv, soe, og det forsvinner aldri. Og det livet nært knyttet til relasjonen til Faderen. Ikke bare at Guds ord det som skaper liv, men det står også at det det som opprettholder livet. Du kan få Johannes 6,63 nevnte jeg på, og 2. Peter 3,5-7. 2. Peter 3,5-7, det her står ikke i notatene, men der står det at det hans ord som opprettholder livet. Opprettholder alle ting inntil avslutningen kommer. Guds ord noe som preger oss. Jo mer vi leser Bibelen, desto mer kan en hellig ånd virke i livet mitt. Jo mer jeg bruker Bibelen, desto mer kan en hellig ånd virke gjennom meg. Og så har vi et femte område som jeg kaller for Guds forventninger. Og det handler om troens dimensjon, og det handler om bønnens dimensjon. Ikke bare vet vi at Gud har kontroll, nummer én, Guds herredømme. Men vi kan faktisk også komme til Gud i bønn. Fordi vi tror på han. Og så ser vi hvordan Gud kan skape forandring i vår hverdag. Vi på side 20. Guds forventninger. Vi vil si at uten tro det umulig å behage Gud, 11.6 i Hebreerbrevet. Men Guds forventninger, det en forandring i livet mitt. Totalt, altså, jeg har en forventning til Gud. Jeg ikke overlatt til tilfeldighetene, men jeg kan ha en forventning kontinuerlig til Gud, at han utgjør noe når jeg kommer til han. Hvor mange bønnesvar finnes det ikke rundt omkring? Hvis du bare tar en sånn liten vareopptelling i eget liv, hvor mange ganger har ikke Gud svart på dine bønner? Og så mister vi litt motet, fordi at vi liksom, nå har vi ikke fått svar på den, for den har jeg holdt på med lenge. Nå har jeg holdt på i 20 år med det bønneemnet der. Nå har jeg holdt på 30 år med det bønneemnet der. Og så mister vi motet fordi at vi ikke ser svar på kanskje en eller to. Og så når vi egentlig har vareopptelling, så ser hvor mange bønnesvar vi faktisk har fått. Så det overveldende. Men hvem skal verden gå til når ting raser sammen? Hvem skal verden gå til når problemene hoper seg opp? De har i beste fall kanskje en venn. Det ikke å forakte, men vi har en venn, og vi har Gud. Som faktisk bryr seg om oss, og som griper inn i vår hverdag og våre liv. Når vi disse menneskene som bærer preg av disse fem punktene, Guds herredømme, Guds ånd, Guds liv, Guds ord og Guds forventninger, da vil vi, som det står på side 21, vi vil være som gjær, som trenger igjennom, som gjennomsyrer. Du er en forvandlingsperson der du er. Overalt der du er du en forvandlingsperson som forandrer ting. Du er som gjær, og du kan ikke stoppe gjær. Har du først puttet det inn i deg igjen? Nå jeg ikke sånn bakeekspert, det noen flere av dere som kan dette her bedre enn meg. Men jeg vet ikke jeg, når du putter gjær inn i deg igjen, det sånn at du på en måte da kan stoppe det, og liksom få det ut igjen? Nei. Har du først satt det der, så det sånn at det gjennomsyrer hele deg igjen. Og dette her dette positive ved oss. Det du og jeg tror på, det vi står for, det vil gjennomsyre deg igjen til syvende og sist. Så kan vi si, ja, men det så masse vanskeligheter og utfordringer i samfunnet rundt omkring oss. Det spiller i grunn ingen rolle. For vi vet at det gjæret vil gjennomsyre deg igjen til sist. Det vi tror på, det vi står for, vil gjennomsyre. Det overlegent det vi bygger på i forhold til alt annet rundt omkring oss. Det vil gjennomsyre. Det vil seire. Sannheten vil seire til syvende og sist. Den eneste måten som de andre kan prøve å stå imot, at de forherder sine hjerter og sier, dette nekter jeg å høre på. Det greit. Der sier Bibelen at denne verdens Gud har blindet de vantro sin. Så ja, det vil være utfordringer. Men det vi står for vil seire. Vi som salt som bevarer. Vi som lys som lyser opp og som veileder. Hvis du har et helt stuvende mørkt rom, og du kommer inn der, hvor mye lys trenger du for at det skal være lys i hele rommet? Trenger du ha sånn flomkaster, eller kan du bare holde med en liten fyrstikk? Så har du lyst opp hele rommet. Så vi trenger ikke å tenke om oss selv at jeg en strålkaster for Gud, men jeg bare et lite lys. Du trenger ikke her veldig stor frimodighet, men det bare et lite lys. Jeg liker de her fyrstykkene, så du kan prøve å blåse det ut, og så begynner det å brenne igjen. Så blåser du ut, og så begynner det å brenne igjen. Det litt sånn der jeg føler meg. At til tider så omstendighetene harde, og det liksom føler at nå blir det blåst ut, og så begynner det å brenne igjen. Det står også at vi som en velduft. Vi som en velduft. Alle disse punktene her, sånn, det altså ting som helt unikt for oss som troende. Da har vi gått, ja, vi har hoppet over de her. Men det står bare i skriftstedet der, så dere har fått full pakke. Hva tro? Hva du tror, det det hva du tror på som betyr noen ting, og ikke størrelsen av din tro. Men, det jeg har sagt til nå jo veldig positivt. Ikke sant? Det en veldig optimistisk tanke om det vi har. Så det flere av oss som opplever at ja, men, det jo det ikke så enkelt. Liksom. Det finnes jo en del utfordringer her. Ja, det gjør det. Da har vi kommet helt til side 23, og vi sklir over på side 24. Gjennom hele Bibelen så har Gud kommet med løfter om at veien til glede og tilfredsstillelse ofte kommer til å bli utfordrende. Og det her en viktig setning for dette kurset. Faktisk det ikke slik at Gud tillater disse tingene fordi han ikke virker i meg, men fordi han gjør det. Han bruker dem for å korrigere, undervise og foredle meg. Ut fra det jeg har sagt, så kan det jo virke sånn til å begynne med at vi nesten sagt vanntette i forhold til all motstand, alle problemer, alle utfordringer. Og det vet alle som har levd mer enn et par tre dager, at utfordringer, de står i kø. For å si det sånn, det jo nettopp der vitnesbyrdene kommer. For i dette livet her sånn, så har vi utfordringer. Det Bibelen klar på. Vi fødes inn i en verden som preges av syndefallet. Og det nettopp vårt møte med denne verdens vanskeligheter som produserer vitnesbyrd, som produserer karakter, som lar Guds ånd få lov til å virke fram sin frukt og sin kraft. Så istället för att man blir missmodig av dessa tingene som sker runt omkring oss eller som är utfordringar i eget liv. Man kan välja, ska det vara en snubblestein eller ska detta här vara ett trappetrinn? De tingene som möter oss, det är det valget vi står overfor hela tiden. Hvordan tänker jag om detta här är sånt? Bibeln säger, hvis vi ser på vers eller sida 25, hvis jag feiltolker och missförstår detta, vill jag komma bort från vägen. Jag kan bli bitter och motsätta mig Guds verk. Istället uppmuntrar Bibeln oss till följande: regn allt som bara glädje. Regn allt som bara glädje när du möter olika prövelser. Jag är ganska frimodig att si det av Bibeln. Och så säger Peter, jubla, även om det är nå en liten stund, om så ska vara uppleva sorg. Och Paulus säger i Thessalonikerne, tack under alla förhållanden. Då måste vi huska på, var blev detta skrevet och av vem? Jakob var Jesu bror. Peter var en av apostlarna. Och Paulus var en av apostlarna, men inte en av de 12. Det här var människor som visste vad utfordringar var. De visste vad utfordringar var. Och inte bara det. Flera av dessa tingene som skrivs här så, det skrev de när de satt i fängsel. Peter säger, jubla om det nå om en liten stund om så ska vara uppleva sorg. Peter satt i fängsel. Paulus satt i fängsel. Så det här är liksom inte så att det här sitter man i godstolen och så skriver, ska vi se vad ska jag hilsa denna menigheten här sån vi kan skriva. Vi må tacka Gud under alla förhållanden för detta är ju så deilig. Här sitter jag i godstolen min och kaffen är nära och jag kan ut och ta mig en liksom avslappnande streck på soffan och här är det gott då så här är det ja tack Gud under alla förhållanden. Du här var det människor som hade prövat sin tro som stod överför skickliga utmaningar. Så när de skriver det de skriver så skriver de med en bakgrund inte ifrån att allt är på ställ, men utifrån att de väger sin totala situation. Jag tillhör Gud. Han har kontroll. Det vägde mer än bara midlertidig komfort. Prövelser är inte ett tecken på att Gud inte verkar i mig. Men ofta är det ett tecken på att han virker. Så kan man säga till tider när prövelserna verkligen regner på Gud. Nå tror jag har fått nok. Nå tror jag har fått nok. Jag trenger inte mer prövelser akkurat nu. Så har fortsatt Gud kontroll. Och så kan man se på världen och tänka att ja, men varför får inte de prövelser? Vet du att våra prövelser är midlertidiga. Och så har vi en evighet sammen med Herren. Deres prövelser eller mangel på det är också bara midlertidig. Och så har de en evighet med prövelser. Jag vet inte vad man vill välja. För mig så är det en ganska uppenbar situation. Att det är bättre att lida här i världen, om så ska vara. Och leva i evigheten sammen med han. Än att leva här i det glatte lag och ha en evighet i lidelse. För det är det snackas om. Det är två utgångar. Evig himmel, fällskap med Gud eller evig förtapelse. Och Bibeln brukar så krasse ord, så starka ord om förtapelse för att visa till detta är ett dåligt valg. Detta är ett dåligt alternativ. Den andra grunden till att vi får hindringar, inte bara är det motgångar, men det är också syndige, egoistiska längsler och önsker. Ja, vi ska komma tillbaka. Jag är nästan färdig med del 1 här nu. Sida 26. Syndige, egoistiska längsler och önsker. Någon gånger är det inte press utifrån som får mig att svikta. Det är det vi har snackat om nu, prövelser, press utifrån, men min egen syndighet och mitt egoistiska begär. Som pastor och själsörger så kommer man ofta upp i människor som har tagit dumma valg. Och så rotar man sig in i ett hav av problemer. Och där den ene nästan sagt löjnen avlöser den andra. Och det är klart, då blir problemen någon gång nästan oöverstigliga. Bibeln säger lite om det här. För det första så säger den, hjärtat är svikefullt mer än något annat. Det kan inte läges. Vem känner det? Vi vet att hjärtat är svikefullt. Vi vet att detta här är en tendens som ligger i mänskligheten. Allikevel så är den goda nyheten att selv når vi svikter så väntar Gud och är villig till att genoprätta oss. Föra oss tillbaka till den rätta vägen. Vi är väldigt nådiga när icke-kristna har levt ett liv i eländighet och av dåliga valg och de säger att jag trenger att bli frälst och vi är helt eniga, ja det trenger du verkligen. Jesus tillger all din synd, han renser all din skyld. Så långt är det bra. Men så är det dig och mig då. När vi har blivit troende, när vi är på vägen och när vi misslyckas, så är det någon gång vi bara möter en pekare. Men du borde ju veta bättre än som så. Varför har du tagit slike dumme valg? Och så är det noll nåde, noll barmhärtighet, bara massa fördömelse. Mänskets tendens till synd, den är där allikevel och vi måste möta människor. Och i förbindelse med att vi har en sån kampanj som det här, så vill en del av de människorna som kommer, de vill vara människor som hade en tro. Men som misslycktes för de tog så många dumme valg. Och de känner sig bara fulla av fördömelse att jag kan ju inte komma tillbaka. Jo, det kan du. Och Gud har gett oss en måte att möta detta på som är förunderlig. Sida 27, steg 1. Inröm din synd. För det står, hvis vi bekänner våra synder. Frågan är viss. För det är en helt nödvändighet. Det är inte någon automatik att det synd bara upplöses. Den blir värende till ett viss vi bekänner våra synder. Och bekänner som synder. Ikke att du har blivit tatt med buksa nede, holdt jeg på å si. Ikke att du har blivit tatt på fersken, för då är det mer bara att jag är mer lei meg för att jag blev tatt. Hade jag inte blivit tatt så hade jag bara fortsatt. Men bekänna som synd. Hvis vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han inte bara tilgir oss synderna, vi kan också tilgi varandra. Han tilgir oss synderna, men han renser oss från all urätt. Det är djupare. Vi kan ge varandra tillgivelse. Om Jarl har gjort någonting gärnt mot mig så kan jag tillge det. Men jag kan inte rensa han. Men det kan Gud. Gud kan rensa. Och då är det inte bara att tillgivelsen har gett. För att när jag har tillgett han så har vi på något sätt tillgett han. Och så säger jag att okej, okay, då är vi färdiga med det. Men allikevel så hänger det på något sätt vid oss. Alltså vi husker ju på det. Vi är ju inte sån här att det är helt teflon. Allt bara försvinner, dessvärre. Eller någon gånger så är det grejt att vara teflon, någon gång inte. Men Gud går mycket längre och han säger inte bara tillge dig, men jag renser dig ifrån all urätt. Och för människor, enten man kommer för första gång eller man kommer nog för 50:e gång för att man stadig bommer, så är denne öppna invitation tillgänglig. Gud är villig. Hvis du bekänner dina synder, tillger han de synderna och renser oss från all vår urätt. Och så är det viktigt att vi tar det till steg nummer 2. Vänd dig bort från din synd. När kvinnan som blev grepet i hor stod där alene med Jesus och alla steinkastarna hade latt stenarna ligga, så säger han, synd icke mer. Och det har man lätt för oss att glömma. Vi tänker liksom bara nu har hon blivit tillgitt. Åh, så deilig. Men nu säger han någonting viktigt. Synd icke mer. Och det är en väsentlig del. I Salomo så står det, den som skjuler sin överträdelse ska det inte gå gott, men den som bekänner och vänder om från dem ska få barmhärtighet. Vänder om, ordet betyder att snu sig helt runt. Och det betyder också en sinnsändring. Sinnsendring innebærer at man setter andre prioriteringer ut fra det at man ikke nødvendigvis går tilbake der. Altså hvis porno var et problem man hadde, og man nå har blitt bekjent til og tilgitt, og man har blitt renset, så det ikke sånn at du reiser hjem, og så skrur du på datamaskin, og så finner du det første stedet igjen, for da har du liksom bare laget vondt verre. Men da det at vi omvender oss fra vår synd, og vi bøyer oss ikke etter de tingene som dro oss inn i det tidligere. Steg tre, ta imot Guds gjenopprettelse. Skap et rent hjerte i meg, Gud. Forny en stødig ånd i mitt indre. Dette sier David i salme 51. Når jeg møter mennesker som har syndet, og mennesker som virkelig har gjort dumme ting, så kan jeg som regel forholde meg til David. Og så sier jeg at, har du tatt liv av noen? Og det er jo de færreste som har. Ja, jobber du i fengsel, så er jo det kanskje en helt annen sak. Det mer vanlig. Men for folk flest, har du tatt liv av noen? Det sjelden de har gjort det. Men David var en på en måte som ikke bare begjerte Batseba, voldtok henne, og som siden prøvde å dekke over historien, og gjorde alt han kunne for å da få Uria drept på toppen av det hele. De færreste av de vi møter, de liksom i en sånn situasjon, men de føler allikevel at deres synd umåtelig stor. Men vi kan si til dem at Gud i stand til å skape i oss et rent hjerte. Han i stand til å forny oss til en ny og stadig hånd. Ta et bevisst valg. Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Det del 1. Del 2 kommer til å være mye enklere, for der kommer du til å være med på det. Så nå har vi en liten kort break. Kvarter, kanskje? Her det kaffe. Det noen som har noen spørsmål til det vi har gått gjennom så langt? Kan bare bestille så mange billetter du vil ha. Yes. Grunnen til det her med billetter og sånt nå ganske enkelt at det har med å beregne sikkerheten der i Spektrum. Så vet de at de får 6000 mennesker som må